Lisboa, Vilnius,
Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Generația Z este diferită.
Născuți în era internetului, generația Z este descrisă de profesori, analiști, angajatori, ca fiind formată din tineri inteligenți, nativ digital, care apreciază responsabilitatea social-corporativă, dar și că își pierd motivația destul de ușor. La angajare, tinerii din generația Z sunt interesați de beneficii personale și de nivelul calității muncii pe care trebuie să o presteze. Despre generația Z se spune că are tendința de a fi cumpătată, dar în mass media apare adesea caracterizată a fi anxioasă și deprimată. Ce-i face angajabil pe tinerii din generația Z și cine trebuie să le ofere șansa de a lucra? Vom afla în minutele următoare. Perioade diferite înseamnă și percepții diferite, interpretări diferite ale viziunii pe care o are fiecare generație în parte. Aceste caracteristici creionează și ideile despre angajabilitatea tinerilor. Ce înseamnă acest lucru în ceea ce privește generația Z? Mai pe scurt zis, care este setul de calități care îi face angajabil? Eurodeputatul Iuliu Winkler.
Generația Z, ei sunt nativi digitali care se descurcă în lumea digitală, care trăiesc în lumea digitală, poate chiar prea mult în această lume, și acest lucru, bineînțeles, că le aduce și avantaje și dezavantaje. Avantaje în domeniul competențelor pe care ei le au, dar dezavantaje în domeniul social, în domeniul vieții reale, dacă doriți, a modului în care ei își pot face prieteni, a modului în care relaționează cu alții. Și pandemia de coronavirus nu a făcut decât să adâncească aceste falii, să spunem. Tinerii, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, și-au acceptat această tendință de a trăi mult mai mult în mediul virtual decât trăiesc în mediul real, și acest lucru este poate o ușurare a sarcinilor pe care ei le au sau obiectivelor, dar este în același timp și un pericol din punct de vedere al modului în care își vor construi ei mai târziu relațiile sociale. Deci când vorbim despre angajabilitate, tindem să ne gândim la elitele, la cei mai buni din această generație, și atunci vorbim despre competențele digitale, despre exigențele lor, pentru că ei sunt bine pregătiți, mulți dintre ei, și pentru cei care sunt bine pregătiți, evident că și așteptările sunt pe măsură. Există expectanțe înalte în ceea ce privește salarizarea sau pachetele salariale, a flexibilității locului de muncă. Ei, în general, evită locurile de muncă rigide și caută locuri de muncă flexibile, în care să poată să aibă un program propriu, în care să câștige avantaje importante și financiare, evident, inclusiv, în care să beneficieze de pachete salariale sau de anumite stimulente aproape permanent pentru a-i convinge să rămână în respectivul loc de muncă. Ei au, în general, o mobilitate mult mai mare. Pentru generația mea, care acum suntem la vârsta de 50 plus, să fii constant în locul de muncă, să petreci mulți ani în același loc de muncă și să avansezi ierarhic în structura internă a companiei, era un avantaj. Era privit și de angajatori ca un avantaj. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Tinerii petrec eventual câțiva ani într-un loc de muncă, apoi îl schimbă pentru avantaje nu neapărat de ordin material, de multe ori schimbă pentru că s-au plictisit, sau schimbă pentru că nu sunt bine tratați la locul de muncă, sau nu se simt valorizați, nu se simt apreciați în locul de muncă. Deci este o volatilitate extraordinar de mare, care este evident și un avantaj, dar și un ușor dezavantaj pentru angajator, depinde de profilul firmei.
Într-adevăr, în ultimii ani, peste 80% dintre absolvenții Universității Politehnica din Timișoara își găsesc un loc de muncă imediat după terminarea studiilor. Cererea de specialiști este foarte mare. Pe lângă perfecționările în tehnologia informației, este în creștere, de exemplu, angajabilitatea și pentru absolvenții de la Facultatea de Construcții, spune rectorul Politehnicii Timișorene, Florin Drăgan.
După cum știți, piața muncii cere foarte mulți ingineri. La ora actuală, cred că necesarul de ingineri din piață depășește cu mult ceea ce putem noi oferi, dar, mă rog, asta e limitarea dată și de resurse umane implicate, cadre didactice, și, bineînțeles, și de capacitatea de a termina. Nu putem dubla de la un an la altul numărul de absolvenți. Din această cauză, cererea mare din piața muncii și salariile, veniturile lor sunt pe măsură. Adică, la ora actuală, un inginer se poate baza pe un venit consistent când termină, față de, eu știu, alte specializări.
Ce se întâmplă însă cu tinerii generației Z care nu urmează cursuri universitare? Eurodeputatul Iuliu Winkler.
Din păcate, vedem la extrem de mulți tineri care se încadrează extrem de dificil în societate, care nu au un set de competențe potrivit pentru a fi angajați, care își încetează studiile extrem de devreme, tineri de la țară care sunt într-o lume complet diferită. Vedem o inadecvare de multe ori a studiilor cu cerințele pieței muncii. România, din păcate, și-a pierdut atractivitatea meserilor vis-a-vis de ceea ce înseamnă o așezare în societate, o nevoie a pieței de muncă pentru meserii care sunt extrem de importante. Nu o să fac acum o înșiruire de la sudor până la depanator auto sau tinichigiu. Există o lipsă permanentă de muncitori calificați pe piața muncii. Asta și din motive societale, din motive de valorizare a diplomelor de studii superioare și așa mai departe, dar și din motive de nereușită a sistemului de învățământ din România să asigure învățământ dual funcțional, să asigure învățământul profesional funcțional și să readucă aprecierea socială a meserilor. Este un lucru dificil, l-am pierdut în mulți ani și această apreciere trebuie reconstruită, ceea ce nu se face foarte simplu.
Situația descrisă nu e valabilă doar în România. Experiența tinerilor din alte țări europene vorbește despre contexte similare. Iată două exemple.
I'm Jagoda, I'm from Poland, and when it comes to job opportunities in my country, it really depends on the field.
Eu sunt Jagoda, sunt din Polonia. Când vorbim de oportunități de angajare în țara mea, trebuie să nuanțăm pentru că depinde foarte mult de domeniul de activitate. De exemplu, este foarte ușor să găsești un loc de muncă în gastronomie pentru un barman, o chelneriță, dar când vine vorba de domenii precum jurnalismul, relații publice, marketing, e greu să găsești un angajator care să plătească un salariu bun și care să-i ajute pe tineri să învețe mai mult. Pe de altă parte, însă, în domeniul IT, iată experiența pe care o are prietena mea. Ea a studiat tehnologia informațiilor și a găsit foarte ușor de lucru încă din anul 2, dar compania pentru care lucrează nu are sediul central în Polonia. Cu toate acestea, firma angajează doar IT-ști din Polonia. Într-un cuvânt, tinerii din domenii precum gastronomie sau IT pot găsi ușor de lucru, pentru ceilalți nu este așa de ușor. Angajatorii se așteaptă de la bun început ca salariații să aibă experiențe de lucru în domenii specifice, așa că nu sunt foarte multe oportunități.
Clara, care locuiește și lucrează în Suedia, dar este de origine din Slovenia, poate compara cele două sisteme.
I think when it comes to youth employment, there is still very much connected issues.
Cred că atunci când vine vorba despre angajabilitatea tinerilor, tema este mai complexă și implică elemente de la sistemul de asigurări sociale până la tipul de relații de muncă. Eu pot vorbi după două experiențe de muncă avute acasă, în Slovenia și aici, în Suedia. În Slovenia sunt foarte puține programe de asigurări sociale pentru tineri. Este o piață imobiliară în creștere și tot mai puțin accesibilă. Costul vieții de zi cu zi este disproporționat față de venituri, iar problemele din sistemul de asigurări sociale cred că induce o relație de muncă toxică. Oamenii își vând timpul, munca, pentru a putea supraviețui și asta creează un spațiu de tranzacții extrem de dezechilibrat. Firmele, corporațiile sunt privilegiate în comparație cu cetățenii. Pe de altă parte, ceea ce mă surprinde cel mai mult aici în Suedia este că munca este văzută ca o relație cu dublu sens. Ei au un acut simț al echilibrului necesar între muncă și timpul personal. Până la urmă, desigur, toți ne vinde munca, dar ei conștientizează mult mai bine limitele din aceste schimburi. Ei nu își vând timpul oricui, dar nici nu impun unele praguri așteptându-se ca săptămâna de lucru să fie de 4 zile. Ei își aleg angajatorii ale căror valori sunt compatibile cu ale lor și mențin un echilibru sănătos. Dar, cum am mai spus, repet, doar cei care beneficiază de un sistem de asigurări sociale puternic își poate permite să ceară astfel de standarde. Acasă, în Slovenia, aceste cereri ar fi percepute ca total delirante.
România prezintă o provocare specială, în sensul în care o treime dintre copiii generației Z de aici nu are acces la internet, iar 40% dintre ei sunt analfabeți funcțional. Este necesară sau posibilă o intervenție la nivel european? Eurodeputatul Iuliu Winkler.
Acum, eu cred că greșim ușor dacă în momentul în care avem o situație, un domeniu în care suntem deficitari, o situație pe care nu o putem rezolva, cerem ajutorul Uniunii Europene. Păi Uniunea Europeană nu e o structură care să facă treaba în locul tău. Este o structură de state membre care își propun niște obiective, Uniunea Europeană are domenii comune și are domenii care au rămas în competențele statelor membre. Acum, faptul că generația Z și, de fapt, toate generațiile, haideți să fim sinceri, perioada de coronavirus, 2 ani de zile, au fost extrem de grei, de dificil pentru noi toți. Dar poate cel mai mult au fost loviți cei din generația Z, cei care erau în băncile școlii sau sunt în băncile școlii și care au pierdut 2 ani de școală. Acum, inegalitățile și aici și iarăși revin mereu și mereu și mereu revin la problema inegalităților. Au fost școli din capitală și din marile orașe care în câteva săptămâni au găsit soluții pentru a organiza învățământul online și pentru a trece această perioadă dificilă. Au fost școli în mediul rural în primul rând care nici nu au putut să viseze să facă ceva pentru că le lipsea acoperirea de internet, le lipseau mijloacele digitale, copiii erau din categorii sociale care în mod tipic nu dispun de instrumente digitale, de laptopuri, de tablete și așa mai departe. Măsurile au venit, dar au venit greoi și, din păcate, mai trebuie spus un lucru. Corpul nostru profesoral, pedagogii, nu sunt pregătiți, nu au fost nici acum 2 ani și nu sunt nici astăzi pregătiți, în marea lor majoritate, să organizeze forme de învățământ online. Pentru că învățământul online este altfel decât învățământul cu prezență directă. Și atunci noi avem acum o situație terifiantă, o situație extrem de dificilă. Cred că într-un fel sau pentru anumite părți ale generației, cei 2 ani de lipsă vor putea fi supliniți cumva, dar cred că vor rămâne extrem de mulți copii, așa cum dumneavoastră citați acele statistici cu analfabetismul funcțional, cu lipsa de calificări digitale, cu lipsa accesului la internet, care din start face imposibilă calificarea digitală, cu toate aceste deficiențe care vor lăsa urme permanente. Deci vom avea o generație, avem deja o generație marcată de aceste lipsuri pe care ei nu le vor putea înlocui, suplini niciodată. Este o situație socială pe care noi trebuie să o rezolvăm în România, nu Uniunea Europeană.
O încercare de rezolvare a situației în zona de vest a României ne oferă organizația Innovatrium. Peste 150 de tineri din partea de vest a țării care nu au un loc de muncă și nici nu studiază pot beneficia de cursuri de perfecționare care să-i ajute să-și găsească un angajator ori pentru a porni o afacere. Programul, o colaborare între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Innovatrium, este destinat tinerilor între 16 și 29 de ani care nu au un loc de muncă și care doresc să dobândească noi abilități sau competențe antreprenoriale. Foști cursanți ai acestui program sunt foarte mulțumiți de rezultatele obținute, iar unii și-au deschis deja o afacere.
M-am învățat să fac un plan de afaceri, să știu cum trebuie să încep ca să-mi deschid o proprie afacere, să știu dacă afacerea care mi-o doresc este potrivită pentru mine, dacă va avea un viitor în România, că orice afacere are nevoie de un punct nou, că, de exemplu, eu doresc să-mi deschid un salon și e plin, mai ales în Timișoara, de ele. A avut nevoie de ceva nou ca să fie atractiv, să tragă cât mai mulți clienți pe piață.
Pentru mine, o mare parte din bagaje deja le aveam de dinainte, adică partea administrativă de cum se construiește cum un business, dar pe mine m-a ajutat să mă pun în unghiul potrivit de vizualizare a afacerii și a idei de afaceri. O să deschid o agenție de web design. Pe timpul procesului cursului am tot schimbat ideea dintr-una în alta până am reușit să o șlefuiesc cu ajutorul lor foarte bine.
Eu am obținut 40.000 de euro acum 3 ani, tot așa pentru deschiderea unei afaceri și mi-am deschis un mic atelier de săpunuri naturale. La început a fost mai greu pentru că eu am trecut din postura de angajat la cea de antreprenor până m-am obișnuit cu totul, cu noua viață. Practic, încep de la zero totul. Dar cu răbdare, perseverență, ambiție, multă muncă, lucrurile au început să meargă cât bine și lumea să afle despre produsele mele.
Cursurile de specializare sunt dublate de consiliere pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere, iar 5 dintre ei vor primi și câte 25.000 de euro pentru a putea porni afacerea, ne spune coordonatorul Innovatrium, Vasile Moldovan.
Oportunitățile pe care le aducem pentru tineri sunt în primul rând de natură educațională, de formare de competențe, competențe antreprenoriale. Ceea ce este foarte important de menționat e oportunitatea chiar ca acele idei de afaceri, care sunt cele mai bune, evident, să fie selectate și finanțate, sprijinite financiar, ca să poată să fie implementate. Sprijinul financiar este unul bun pentru un startup, pentru o afacere de început. Este vorba de 25.000 de euro, 100% nerambursabil, pe care ei pot să-i acceseze și, foarte important, condițiile sunt foarte favorabile, în sensul că ei nu trebuie să-și deschidă firma înainte. Abia după ce au aflat că ideea lor a fost selectată în competiție, urmează să-și deschidă firma, demersurile administrative pentru deschiderea afacerii.
Proiectul este finanțat din fonduri europene, iar pentru cei care urmează cursurile de specializare și sunt din afara Timișoarei, pentru zilele de curs sunt asigurate cazarea, masa și transportul. La absolvirea cursurilor de 360 de ore se asigură o subvenție de 1.800 de lei, posibilități de practică în meseria învățată și oportunități de angajare. Un studiu realizat la nivel global arată că în timpul pandemiei, circa 27% dintre membrii generației Z și-au dezvoltat noi abilități de muncă în timpul lor personal. Ce au făcut angajatorii? Foarte mulți nu și-au sprijinit nici măcar proprii angajați. Care sunt lecțiile pe care trebuie să le desprindem din aceste constatări? Eurodeputatul Iuliu Winkler.
Aceasta este o întrebare iarăși foarte dificilă, pentru că în momentul în care vorbești despre nivelul global, atunci trebuie să fim conștienți și de diferențele dintre societăți și dintre economii. Uniunea Europeană se bazează pe acel concept al economiei sociale de piață. Nu ne place să lucrăm 40 de ore pe săptămână, ne place să avem 2 concedii pe an, dacă se poate, ne place să beneficiem de flexibilitate, de siguranță socială, de pensii de stat și așa mai departe. Toate acestea constituie modelul european. Modelul european de economie socială de piață, în care cursa capitalistă, să spunem, este moderată prin legi de natură socială. Și eu cred că este foarte bine așa. Uniunea Europeană este un model pe care mulți și l-ar dori, dar puțini și-l pot permite. Dacă trecem oceanul și ne uităm să vedem ce este în Statele Unite, spre exemplu, în Statele Unite ale Americii, vom vedea că se lucrează uneori 80 de ore pe săptămână. Sigur că este productivitate mai mare, este competiție mai mare, sunt rezultate mai spectaculoase. Toate companiile din top 5, top 2 și așa mai departe, ele sunt în general americane și mai puțin europene, dar această competitivitate, aceste venituri mai mari, PIB-ul mai mare pe cap de locuitor și așa mai departe, toate au un preț și prețul este timpul propriu, prețul este echilibrul dintre muncă și viața personală. Noi ne dorim un asemenea echilibru în Uniunea Europeană, iar angajatorii, companiile, au un rol important în chestiunea aceasta, însă trebuie să fim atenți și la capcane, pentru că în momentul în care venim cu prea multe reglementare, omorâm inițiativa privată. Dacă venim cu reglementări care presupun multă birocrație, atunci, iarăși, ne construim noi singuri capcane de competitivitate. Deci, echilibrul, buna măsură, acest balans între reglementări care să protejeze angajații și reglementări care să dea destulă libertate întreprinzătorilor, acest echilibru este extrem de fragil.
În acest context, pe fondul pandemiei, dar și al războiului din Ucraina, evenimente ce nu au putut fi prevăzute, este evident că, atât în plan personal, dar și societal, avem nevoie să susținem modelul european de viață, de familie și de muncă, un model care, până acum, a adus rezultatele cele mai bune pentru țările membre ale Uniunii Europene.